بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابدان أتيتكن درس مزنا باشليمز حيتتن حجدن كين برنش درس حجدن عالدن كي آخر كي أقب تختكن حديثمز يجب برنش حديث ده زون قصة كعب المالك رضي الله عنه القصة لارنا توت درس ده أقب وتودك بغن إن شاء الله يجب ما يكينش حديثتن باشلب shu bobni oxirigacha yetkazib qo'yamiz inshaalloh. Bu bob, bilasizlar, tavba bobi, tavba qilish ahamiyati va shartlari, foydalari haqida. 22-hadisda Imom Navoiy rahimahulloh quyidagi qissani zikr qilyaptilar. Bu ham juda ibratli, juda muhim qissalardan. Abu Nujayd Imron ibn al-Husayn radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. Anna mar'atan min Juhayna atat Nabiyalloh صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل الحديث وقصد إتلتك رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور لرجاء جهينة قبيلة استنبغن برعيال كيلد جهينة قبيلة mashhur qabilalardan, arab qabilalarining ichida katta qabilalardan biri. Shu qabiladan bo'lgan bir ayol kelib, o'zining qilgan gunohini e'tirof etdi. U ham bo'lsa zino, zinodan homil bo'lib qolgan ayol edi. Shunday holatda kelib aytdiki, "Ey Rasululloh, ya Nabiyalloh, men Alloh chizib qo'ygan chizig'ini buzib qo'ydim. Ya'ni Allohning chegarasidan chiqib ketib qoldim. Had bajarib qo'ydim. Mana shu hadni, mana shu jazoni menga qo'llang, meni jazolang, shu dunyoda poklanib ketayin" degan ma'noda Rasulullohdan iltimos qildi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ayolning valisini, ya'ni otasi yoki yaqin erkak qarindoshlaridan birini chaqirdilar. Ya'ni akasinimi, amakisinimi, vali deyiladi. Kim eng yaqin qarindoshlaridan qaysi biri bo'lsa, o'sha vali bo'ladi. Otasi tirik bo'lsa, otasi vali bo'ladi. Otasi o'tib ketgan bo'lsa, akasi yoki ukasi vali bo'ladi. Valisini chaqirib, aytdilarki, "Bunga yaxshi muomala qilib turgin. Olib ketganda yaxshi muomala qilib turgin. Bizni sharmanda qilding, bizni xor qilding, nima ish qilib qo'yding, u bu deb urushmagin, ayblamagin, qiynamagin, ezmagin va hokazo. Hammasiga qarshi xilof ravishda faqatgina yaxshi, go'zal muomala qilgin" dedilar. Nima qilgan bo'lsa ham o'tgan ish. Endi yaxshi muomala qilib turgin. Qachonki homilasini farzandini tug'sa, ana shunda meni oldimga kelgin" dedilar. Ya'ni valisiga aytdilar, "Sen kelgin". Bu ayol o'ziga buyurmadilar hatto. Kelgin vali shunga itoat qilib olib ketdi bu ayolni. Va farzandini tug'ilgandan keyin olib keldi qaytadan. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyruq berdilarki, kiyimlarini yaxshilab kiydiringlar. Fashuddat alayha thiyabuha. Kiyimlarini yaxshilab mahkam bog'lab qo'yildiki, ochilib ketmasligi uchun. Keyin toshboron qilindi, o'ldirildi. Keyin janozasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'qidilar. O'zlari imom bo'lib janozasiga janoza namozini o'qidilar va dafn qilindi. Shunda Umar roziyallohu anhu so'radilar: "Tusolli alayha ya Nabiyalloh va qad zanat?" Zino qilgan ayol bo'lsa ham siz, "Ey Rasululloh, bu ayolga janoza o'qidingizmi? Yoki janoza o'qimoqchimisiz?" deb so'radilar janoza o'qishdan oldin. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-Madina la wasi'atuhum. Wa hal wajadta tawbatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala?" rivoyati Muslim. Bu ayol shunday tavba qildiki, bu ayolning tavbasi agar Madina ahlidan bo'lgan 70 ta insonga taqsimlansa ham yetarli bo'lar. 70 ta insonning tavbasiga yetadigan darajada kuchli tavba qildi bu ayol. "Wa hal wajadta tawbatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala?" O'z jonini Alloh uchun topshirib, Allohga berib tavba qilgan insonning tavbasidan ham ko'ra afzalroq biror bir tavba ko'rganmisan dedilar. Ya'ni o'z nafsini, o'z jonini "Meni o'ldiringlar, meni poklanglar, men tavba qilay, meni tavbam qabul bo'lsin" deb o'zini jonini topshirgan insonni tavbasidan ham ko'ra afzalroq tavba ko'rganmisan hayotingda? Yo'q, eng oliy darajadagi tavba mana shunday bo'ladi degan ma'noda Umar roziyallohu anhu ga bu ayolning fazilatini bayon qildilar. Gunoh hammada bor. Kimdir katta gunoh, kimdir kichkina gunoh qo'yadi baribir. Lekin eng asosiy gap tavbada. Tavba qildimi? Qanchalik tavba qildi? Bu ayoldan ko'ra oliyroq darajada tavba qiladigan odam bormi? Bu ayol o'zini jonini Allohga topshirdi, deb maqtadilar. 70 ta insonni tavbasini jamlansa ham bu ayolning tavbasiga yetmaydigan darajada kuchli tavba qildi. Bu qissani bu yerda qisqaroq keltirilgan. Bu qissa yoki bundan boshqa bir qissada ham kelgan. Bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni huzurlariga shu zinodan tavba qilib kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avvalida yuz o'girganlar, qabul qilmaganlar u ayolni. Tavbasini emas, ya'ni qilayotgan ishini qabul qilmaganlar. Bunday qilib o'zini jonini topshirib, meni o'ldiringlar deb tavba qilib kelganligini va ayol kishi bo'lganligini e'tiborga olib yuz o'girganlar. Ya'ni bu darajada bo'lish shart emas degan ma'noda. Tavba qilishing bu darajada bo'lish shart emas degan ma'noda birinchi safar yuz o'girganlar. Yana u taraflardan kelgan meni poklang ey Rasululloh deb. Yana yuz o'girsalar uchinchi marta yana tavba qilib meni poklang deb. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam homil ekansan, ya'ni valisiga aytganlar, bu homilini tug'sin avval, ketsin. Bu yerda ikkita hikmat bor. Avval farzandini tug'ib keyin kelsin deb jazolamasdan jo'natib yuborishliklarda ikkita hikmat bor kamida. Shulardan biri o'sha homilani qutqarish, ya'ni u farzand begunoh farzand tug'ilsin, u hayot nasib qilgan bo'lsa yashasin, ya'ni bunda ayb yo'q. Ikkinchisi, bu ayol bir iymoni kuchayib ketib qilgan gunohiga qattiq achinib turgan lahzasi bo'lsa kerak, hozir qaytib ketgandan keyin sal holat pasayib, qizigani tushib, Rasululloh o'zlari qabul qilmadilar-yu, mana meni oddiy tavba qilsam bo'laveradi shekilli deb kelmasdan qaytib ketishi ham mumkin, kelmay qolishi ham mumkin va shu bilan tinchib ketsa yana yaxshi degan ma'no bor. Ya'ni bu darajada tavba qilish majburiy emas. Bu yerda bir qancha masalalar bor, hozir shuni aytmasak bo'lmaydi, chunki ko'pchilik islom dinini to'g'ri tushunmasdan har xil yomon gumonlarga boradi. Shu zarur aytilish kerak bo'lgan nuqtalardan kimdir men zino qilib qo'ydim, meni poklanglar deb kelsa, qayta-qayta qaytariladi. Qaytsin. O'zi alohida o'zi bilan Allohning orasida tavba qilib ketsin. Mahkamaga, qoziga ko'tarilmasdan tinchib ketsa afzal degan ma'noda. Yo'q, meni poklamasanglar bo'lmaydi deb qattiq tursa, ya'ni tavbasi haqiqatda juda ham oliy darajada bo'ladi. Mana shu ayolga o'xshab, bu ayol oradan 9 oy o'tadi, ya'ni homil qolgandan keyin tuqquncha qancha vaqt o'tadi? Kamida 7 oy o'tadi. 7 oyda tug'iladi farzand. Tez tug'ilib qolsa, o'zi odatda 9 oyda tug'iladi. 9 oygacha iymon qo'ymagan bu ayol. Qayta-qayta o'zini gunohini eslab, o'zini siqib, men poklanmasam bo'lmaydi, oxiratga zarracha ham qolmasin gunohimdan deb qattiq tavba qilib yolvorib, Allohga iltijo qilib yana qaytib kelavergan. Men poklanglar, men bu dunyoda yashamayman. Juda katta gunoh qilib qo'ydim deb. Va shunday bo'lsa, keyin toshbaron qilinadi agar erga tekkan ayol yoki xotin olgan erkak bo'lsa, hali erga tegmagan yoki turmushga chiqmagan qiz bo'lsa, keyin shunaqa ish qilib qo'ygan bo'lsa, ularni toshbaron qilinmaydi, yuzlari uriladi. Demak, farqi bor. Erga tekkan ayol bilan hali turmush qurmagan ayolni hukmida farq bo'ladi. Xuddi shunday uylangan yigit bilan uylanmagan yigitni hukmida ham farq bo'ladi. Bu yerda o'zi e'tirof etib kelyapti. Shu narsaga e'tibor beriladi. Agar birov o'zi e'tirof etmasa, uni zinokor deb ayblash mumkin emas. Hatto zino qilib qo'ygan bo'lsa ham, zino qilib qo'ygan bo'lsa ham, uni yopti-yopti qilish kerak o'zi aslida. Maqsad o'zi tavba qilsin. Nasihat qilinadi alohida, mahkamaga ko'tarmasdan, sharmanda qilmasdan, hammaga oshkor qilmasdan. Bilib qolgan odam yopti-yopti qilish kerak. Kimdir shuni ish qilib qo'ygan bo'lsa, uni sharmanda qilish kerak bu odamni degan narsa yo'q islomda. Islomga zid bu narsa. Birovni zinokorlik bilan ayblash, hatto zinokor bo'lsa ham, mana shu narsani ko'pchilik tushunmaydi. Noto'g'ri ish qilishadi ko'p jamiyatlarda. Shu xatoga yo'l qo'yiladi. Hozirgacha bor shu narsa. Bu odam qizlar bilan yuradi deb gapirish o'zi ham katta gunoh va buni mahkamaga tortish kerak bo'ladi. O'sha odamni, ya'ni gapirgan odamni, musulmon odamni obro'siga putur yetkazayotgan odamni mahkamaga tortib ovozini o'chirish kerak. Tavba qilsang, tavba qilasan, tavba qilmasang senga tuhmat darrasi uriladi. Tuhmat qilgan odamga darra uriladi. Qozi hukm chiqaradi. Mana shu narsani ko'pchilik tushunmaydi. Shu narsani sizlar yaxshilab bilib yetkazinglar odamlarga. Ko'p joylarda yigitlarni yoki qizlarni ayblashadi. Qizlar bilan yuradi bu yigit. Har xil ishlarni qiladi. yoki bu qiz yigitlar bilan yurib qo'ygan, ehtiyot bo'lgin. Astag'firulloh. Mana shu gaplar zino bilan ayblash, qog'ozga o'rab gapirish hisoblanadi, xuddiki. Shuni o'chirish kerak, shu fitnani yo'qotish kerak. Bu yerda juda katta ibrat bor, dars bor. Ana shu darslar, ibratlardan biri jamiyat, musulmonlar jamiyati tinch bo'lishi kerak doim. Bunaqa gunohlar qilinayotganligi tarqamasligi kerak, chunki bunda ko'p zararlar paydo bo'ladi. Siz xayolingizga kelmagan zararlar kelib chiqadi. Shulardan biri, ko'pchilik xayoliga kelmaydigan zararlardan biri oddiy holatga aylanib qoladi. Ko'p mintaqalarda ko'zga ko'rilganki, yigitlar bilan yuradi bu qiz desa nima bo'pti? Hozir unda qiz qolmagan, o'zi Pokiston o'ylagandek qizlar qolmagan, o'zi hamma shuni olib ketgan. Oddiy holatga aylantirib qo'yishgan ba'zi bir joylarda. Na'udhu billah. Olaver endi boshiga, peshinanga nasib qilgani shu endi taqdiringa. Yoki yigitlar ham, hamma yigitlar o'zi shunaqa o'zi. Astag'firulloh. Mana shu nimadan kelib chiqar shu? Shu mishmishlar tarqatilavergandan. O'zi haqiqat bo'lmasligi ham mumkin, o'zi yolg'on tuhmat bo'lishi ham mumkin. Mana shu narsalar hammasini oldi olingan islomda. Mumkin emas. Qanday oldi olingan desangiz, to'rtta guvoh olib kelish shart qilingan. Bir kishini zinoda ayblashdan oldin to'rtta odam ko'rish kerak u narsani. Haqiqatdan ko'rish kerak. Birovdan eshitgan ishonchli odamdan yolg'on gapirmagan, umr bo'yi biror marta yolg'on gapirgan, eng kuchli olimdan eshitdim desangiz ham qabul qilinmaydi. Bu gap ketmaydi. Siz palonchini zinokorligini palonchidan eshitganingiz ketmaydi. To'rtta guvoh bilan o'zingiz isbotlashingiz kerak. Bo'lmasam sizga 80 darra uriladi tuhmat qilganingiz uchun. Tuhmat qilganligi uchun 80 darra uriladi. Illo er xotin masalasi o'zida. Qolganlarida 80 darra uriladi. Agar er o'zini xotinini zinoda ayblasa 80 darra urilmaydi, lekin er xotinni olib kelib sud qilinadi. Kalasida 5 martadan qasam ichadi. Keyin orasini ajratib yuboriladi. Kim yolg'on, kim rost Allohga topshirib orasini ajratib yuboriladi. Abadul abad bir-birisi bilan yashash mumkin emas, ajratib yuboriladi. Qaysidir bir er o'zini ayolini zinoda ayblasa, aksi emas. Ya'ni ayol kishi erini ayblasa emas, erkak kishi ayolini ayblasa. Xullas bu masalaning tafsilotida gaplar bor. Aytmoqchi bo'lgan nuqta zino haqida falonchi zinokor, pistonchi haromdan bo'lgan, a'udhu billah degan gaplar katta gunoh, bu gunoh kabira bo'lar. Kichkina gunohlar emas, gunoh kabiralar bo'lar. Odamlarni shu narsadan ogohlantirish kerak. To'rtta guvoh olib kelganda ham mahkamaga birovni zinokor deb ayblab, uni isbotlash oson emas. Qozi shariat hukmi bilan chiqarishga buyruq berilgan qozi to'rtta guvoh kelganda, ha, to'rtta bo'psilar kelinglar, endi sizlar gapinglarni tasdiqlaymiz deb ketishi mumkin emas. To'rtta guvohni alohida olib kirib tergov qilinadi. Shunda to'rttasini alohida ajratiladi, to'rtta tomonga qozi har birtasi bilan alohida yakka-yakka savol javob qiladi. Qayerda, qachon, soat nechida, minut nechida, qanday holatda o'z ko'zing bilan o'sha narsani, o'sha joyga kirganini otini aytib, mahkamada uyat ketmaydi. Innalloha la yastahi min al-haq mahkamada. Hozir biz aytmaymiz bu yerda. Bunaqa gaplarni tafsilotini juda ham chekirib ketmaymiz. Lekin mahkamada ipidan ignasigacha ochiqchasiga gapirilishi kerak. Agar yo'q, men sal shubha qilyapman dedimmi, ketdi. To'rttalas tuhmatchiga chiqariladi. Maqsad nima? Maqsad o'chiringlar ovozingizni. Yaxshisi o'zingizlarni ham obro'yingizni saqlanglar. Chekkaga chiqib o'sha odamni ayblab, u odamni sharmanda qilamiz deb harakat qilmanglar. Tinchlik bilan davolanish kerak. Maqsad shu. Islom jamiyati salomat saqlanish kerak. Bunaqa narsalardan pok holatda saqlanish kerak. Bo'lib qolgan bo'lsa ham, bitta odam zino qilib qo'ygan bo'lsa ham, ikkita odam zino qilib qo'ygan bo'lsa ham, uchta odam zino qilib qo'ygan bo'lsa ham, uni davolaniladi. Mahkamaga olib chiqish shart emas. Boshqa choralar ko'p. Jamiyatni tozalash uchun turli xil imkoniyatlar bor. Faqatgina mahkama orqali qilishimiz, xususan mana shu masalalarda. Ya'ni erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, o'zini ota-onasi orqali, hech bo'lmaydi deganda, ustozlar orqali davolash mumkin. Bosim o'tkazib davolash mumkin. Nima o'z maqsad? Maqsad zino tarqamaslik kerak. Zino va hokazo gunohlar tarqamaslik kerak. Maqsad bir odamni olib chiqib darra urish emas, uni toshbaron qilish emas. Birovni sharmanda qilish emas, islomda maqsad yo'q unaqa maqsad. Maqsad jamiyat pok bo'lishi kerak. Pokligi uchun yetarli choralar qo'yilgan. Shu choralardan bittasi shu, to'rtta guvoh shart qilib, u guvohlarni juda qattiq tekshirib, qo'rqitib orqaga qaytarib yuborishlik, mana shu jamiyatni pok, salomat, tinch holatda saqlash choralaridan biri bu. Tarixda biror marta uchramagan to'rtta guvoh kelib, tarixda hech qaysi bir ayolni yoki hech qaysi bir erkakni to'rtta guvoh isbotlab berolmagan zinokorligini. Guvohlik
bilan isbotlanmagan, iqror bilan isbotlangan. O'zi kelib iqror qilgan. Mana shu ayolga o'xshab. Men qilib qo'ydim, men tozalamasanglar, poklamasanglar bo'lmaydi deb o'zi talab qilgan bo'lgan bu narsa. Ikkinchi odam. Bu ham yaxshi eslatdingiz. Ikkinchi tomonni so'ralmaydi. Kim bilan qilding, so'ralmaydi. U odam o'zini vijdoniga qo'yiladi. O'zini vijdoniga qo'yiladi. Erkak kishi kelsa, o'zini iqrorini o'ziga tatbiq qiladi. Kim bilan qilding? Qaysi ukam u ayol kim ekan? Yo'q, narsaga aralash mumkin emas. Mumkin emas aralash. Bu o'sha jamiyatni tinch, pokiza saqlash. Endi o'zi boya aytdik-ku, o'zi iqror qilib kelsa ham qayta-qayta aytiladi. Ey, o'ylab ko'rgin. Bitta sahobi kelganda, "Ya Rasululloh, men zinoh qo'ydim" deb bir sahobi kelganda, nima dedilar? "La'allaka fakhadta" dedilar. Soniga qilgandirsam, yo'g'iga bormagandir. Tavba qilib qo'yorgin. "Ya Rasululloh, men zinoh qo'ydim. Meni poklang." Desa, "Yo'q, sen zinoh qilmagandirsan, yaxshilab qo'y. La'allaka qabbalta o'pgandirsan" dedilar. Bo'lmagandan keyin soniga tekkandir. Qarang, orqaga qaytarishga harakat. Shunda ham qaytmagandan keyin oxiri keyin tavbasi juda kuchliligini ko'rganlardan keyin jazoni qo'llaganlar. Endi bu narsa qaysi bir afzal? Sheyx Usaymiy sharhda shuni aytganlar. Qaysi bir afzal? Inson shu zinoh qilgan insonga taalluqli gap. O'zini topshirib mahkamaga. Meni ustimga shu jazoni qo'llanglar deb talab qilgan afzalmi? Yoki hech kim bilmagandan keyin bo'ldi endi. Hech kim bilmagandan keyin, bilgandan keyin. Bilsa ham aytdik-ku biz to'rtta guvoh shart emas borish mumkin emas, hatto afzal emas ya'ni. O'zi shu ish qilib qo'ygan odam, "Yo, men Allohga o'zim tavba qilaman, mahkamaga borib o'zim sharmanda qilmayman" degani afzalmi? Qaysi biri afzal? Degan masalani gapirib Sheyx Usaymiy aytibdilarki, tafsili bor, tafsiloti bor. Agar o'sha odam o'zini yaxshilab tekshirsa, o'zini tabiatini, o'zini qanaqaligini yaxshi bilishi kerak. Agar shu odam yana qaytadan shunaqa gunoh ishga ketib qolishini bilsa, ya'ni tavba qildimni, tavba qiladi, yig'laydi, Allohga iltijo qiladi. Yo'q, lekin bir kun o'tgandan keyin yana shayton vasvasasiga uchib, yana tavbasi zaiflashib, iymoni zaiflashib, yana shu gunoh ishlarga ketib qoladigan xavfi bo'lsa, bunaqa odam o'sha tavbasi kuchli bo'lib turgan payti, iymoni kuchayib turgan payt borib mahkama o'zini topshirsin. Darra urilsin, jazolansin, mahkama o'zi jazo qo'llaydi. Shu odam qaytadan zinoga tushib qolmasligi uchun choralarni ko'radi mahkama. Bu odam o'zini foydasiga ham, jamiyatni foydasiga ham. Shunaqa odam bo'lsa, yana gunoh ishga ketib qoladigan bo'lsa, borib topshirsin o'zini mahkamaga. Yo agar o'zini yaxshi bilib, "Men qaytmayman endi, umuman gunohga qaytmayman endi, umuman unga yaqinlashmayman" deb o'zini yaxshi bilsa, shuni yaqinlashmasligiga gumoni kuchli bo'lsa, hech kim bilmaydi kelajakda. Lekin gumoni kuchli bo'lish e'tiborga olinadi shariatda. Agar shunday bo'lsa, bormagan afzal. Mahkamaga o'zini topshirmagan afzal. Alohida o'zi kechalar turib tavba qilib, yig'lab iltijo qilgani yaxshi afzal. Allohga iltijo qildi, shunday tavba qilgan afzal. Deganlar Sheyx Husaymiyda. Bu narsa, bu qoida boshqa gunohlarda ham tatbiq qilinsa bo'ladigan qoida. Kichkina gunohlarda ham tatbiq qilsa bo'ladigan yaxshi chora bu. Kimda bir kichkina gunoh qilib qo'ysa, o'zini qattiqroq chorasini ko'rib, o'zini qattiqroq bir jazolash kerak. Salaflar ba'zilari shunday bo'lishgan. Agar ba'zilaridan ba'zi bir rivoyatlar kelgan, masalan, kimnidir g'ibat qilib qo'ysam degan bidirlar bir salaf solihlardan, yoki bir bema'ni gap gapirib qo'ysam, bir bema'ni gap gapirib qo'ysam bir dinor sadaqa beraman, o'zini jazolardilar. Bir kichkina gunoh ham emas, hatto makruh ish ya'ni qilib qo'ysalar ham o'zlarini jazolab, o'sha qilib qo'ygan gunohlarni jazosiga sadaqa berardilar. Kam gap bo'lishliklari uchun. Keyingi hadisga o'tamiz.